Doli dje në vitrinat e librarive italiane, libri Dashuria për para botës, Papa Francesco shkruan fëmijëve, dashur nga shtëpia botuesve jezuitve Loyola Press e botuar për Italinë nga shtëpia botuese Rizzoli. Libri është përkthyer në 14 gjuhë të ndryshme dhe më 1 mars del në libraritë të gjithë botës. Më 22 shkur, disa nga fëmijët i paraqitën pikërisht Atit të Shenjtë këtë libër në sallën e palit të 6, po përshkruaj më poshtë takimin gazmor të papës me fëmijët.
Las preguntas más difíciles.
Pyetjet më të vështira nuk mi kanë bërë profesorë gjatë provimeve, por fëmijët. Kështu Francesco shpjegon se pyetjet e fëmijëve janë nga më të vështira, sepse edhe fëmijët kanë aftësinë shikojnë themeloren. Lindi kështu diçka që del nga thellësitë e shpirtit e i prek thellësitë e shpirtit të tjetrit, duke e bërë të fitoj pjekurinë.
Papa, plot kureshtje, simpati, i përshëndeti fëmijët një për një dhe i pyeti nga vinin, duke kaluar nga italishtja në anglisht e sidomos në spanjisht. Mori edhe dhuratat që i kishin sjell fëmijët, nga çokoladat e Belgjikës, tek shirupi karakteristik kanades, nga bilbili irlandez, tek kupa e bërë me guaska deti të Filipineve, nga çizmet e Australisë, tek ëmbëlsirat e Sicilisë e tek një shtatore e zojës së bekuar nga Kenia.
Një vajzë të vogël kineze i tregoi se lutet çdo ditë për Kinën para një figurie të zojës Shoshanit, posaçërisht vlersoi senet dhe vizatimet e bëra nga vetë fëmijët me duart e tyre të njoma. Ti e ke bër? E pyeti papa njërin nga fëmijët, duke shikuar një vizatim me Krishtin kryzuar. Po, i bukur, shumë, të lumt. Po ma jep ta shikoj mirë, gjvizatim i bukur ky. Kur e pyesin që pëlqen më shumë tani që është papë, Francesco përgjigjet pa farë ngurrimi.
Më pëlqen shumë të jem me njerëzit pra njerëzve, sepse kështu ti je me një të moshuar, me një fëmijë, me një djalë, me një vajzë, me një njeri të madh të vogël, se cili të mëson diçka nga jeta e vet, e të bën ta jetosh jetën, gjë që shndrohet në lidhje, në takim me njerëzit. Për të qenë i lumtur në jetë, shton, duhet ndërtuar ura me njerëzit e tjerë. Pastaj një fjalë për vuajtjen. Papa kujton pyetjen e të madhit Dostojevski, pse vuajnë fëmijët? E përgjigjet. Ju siguroj se unë, papa, që duket sikur i di të gjitha se e ka në dorë gjithë pushtetin e botës, nuk di ti përgjigjem kësaj pyetje. E vetmja gjë që më jep dritë është të shikoj këtë kryq, të kuptoj pse vuajti Krishti. E kjo është përgjigja e vetme që mund të jap.
Më pas edhe një pyetje me shijen e pyetjeve që burojnë nga zemra, si ndjehet tani që është pap? Ndjehem i qetë, përgjigj Francesco, e ndjehem kështu sepse Zoti më jep hirin të mos e humbas paqen. Jeta e njeriu është kështu, ka qaste gëzimi, ka tjera kur ti e ndjen veten krejt të rënë shpirtërisht, ka qaste kur ndjen dashuri të madhe për Jezusin e për gjithë njerëzit, e ka tjera kur nuk ndjen më dashuri për njerëzit, madje edhe qaste kur e ndjen se po e tradhton sadopak dashurinë e Jezusit, ka qaste kur ndjehesh shenjt, e të tjera kur e ndjen se jem katar. Po jeta kështu është. Mosu trem kurnë se jeton një qas terët, mosu të mero kurë bërë mkat, dashurie e Jezusit është gjithë një shumë madhe se gjithë këto, shkote kaj e lëre të përqafoj. Papa kujtojnë vijem se kur ishte fëmijë dëshron të bëhej kasap, e kjo ishte thirja ti e parë, e kur i drejtohet pyetja se është e vështirë ti jesh pap, përgjigjet thjesht, është lehtë dhe e vështirë, si jeta çdo njeriu, më pas një mesazh themelor, si përgjigje pyetjes së një fëmije.
Ti çfarë dashurie ndjen për Jezu Krishtin, për Zotin?
Unë nuk e din se dua me të vërtetë Jezu Krishtin, bëq mos ta dua, por për diçka jam krejt i sigurt se ai më do.
Cilat janë shenjtorët që admiron më shumë?
Jam mikishën Terezinës së Krishtit Fmi, mikishën Injacit, mikishën Franciskut, janë tre shenjtorë që më prekin zemrën. E së fundi një mesazh për të mos u harruar. Për Jezusin, kujtoj Francisku, fmit ishin si pas qërimi uvës që të qënë drejt Zotit.